У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. У Кастерічницькому суді Могильову почався процес над активістом Молодого фронту Артуром Фінкевичем за ухилення від відбування покарання на так званій хімії. Суд Першомайського району Мінську обов'язав газету «Новий час» виплатити сенатору Миколаю Чергінцю 50 мільйонів рублів, а журналіста Олександра Тамковича 1 мільйон рублів. Активіста Молодого фронту Дмитра Хвідарука виписали зі шпиталя, де він проходив курс лечення після збиття спецназовцями. Білоруський КДБ означає 90-годзі. 19 снежня білоруська громада американського городу Чикаго розвіталася з мостаком Юзефом Пучинським. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
У студії новинав далі Кастусь Бандарук. Завтра одразу після поўначы 9 краінаў новых сяброў Еўразвязу далучацца да шэнгенскай зоны. Да зоны свабоднага перамяшчэння без пашпартна-візавага кантролю далучацца Чэхія, Славаччына, Славенія, Вугорчына, Літва, Латвія, Эстонія і Мальта. Іранская атамная электрастанцыя ў Бушары будзе запушчаная не раней, як у наступным годзе. Аб гэтым паведаміў падчас візіту ў Кітай кіраўнік расійскай кампаніі, якая будуе станцыю, Сергей Шматко. Днямі Расія накіравала ў Іран першую партію ядзернага паліва. Расія, Казахстан і Туркменістан дамовіліся ў справе пабудовы газаправоду ўздоўж Каспійскага мора. На сумеснай прэс-канферэнцыі са сваім казахскім калегам Нурсултанам Назарбаевым расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што гэты крок паспрыяе еўрапейскай энергетычнай бяспецы. На думку аглядальнікаў, дамова выкліча нязгоду з боку Еўразвязу і ЗША, якія настойваюць на пабудове газаправоду пад дном Каспійскага мора ў абыход Расіі. Сербія і Расія настойваюць на далейшых перамовах з мэтай дасягнуць дамоўленасці ў справе будучыні Косава. Безвынікова закончыўся разгляд гэтага пытання ў Радзе бяспекі ААН. ЗША і Еўразвяз лічаць, што этнічныя сербы і альбанцы наўрад ці ў стане дамовіцца ў справе будучага статусу правінцыі. Новаабраны кансерватыўны прэзідэнт Паўдзённай Карэі Лі Мюнг-бак абяцаў, што ён будзе націскаць на ўлады Паўночнай Карэі, каб тыя адмовіліся ад сваіх ядзерных праграмаў і выправілі сітуацыю ў галіне правоў чалавека. Пасля вызвалення з амерыканскай базы Гуантанама на Кубе і вяртання на радзіму, тры жыхары Вялікай Брытаніі былі паўторна ўзятыя пад варту. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Кастрычніцкім раённым судзе Магілёву пачалі разгляд крымінальнай справы супраць палітвязня актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча. Яго вінавачваюць у парушэнні рэжыму адбывання пакаранняў на так званай хіміі. Пракурор запатрабаваў асудзіць Фінкевіча на 2 гады зняволення. Прысуд чакаецца цягам гэтай гадзіны. З Магілёву перадае Андрэй Белагубаў.
Перед судовым посиджением судовую залю спробовали заполнить студентами. Милиционеры называли их практикантами. Однако протиснуться у залю им не дали поплечники Артура Фінкевіча. Подтримать политвязи пришли больше за 50 человек. Сярод их представник американской амбасады Луис Крышак, а так само политики Александр Миленкевич, Вячеслав Сівчук, Павел Северынец, Алексей Шейн. Приехал и батька Дмитра Дашкевича Валентин. У суде была и мать Артура. До 18:00 в суд постар шинством судді Наталі Крашкіної заслухав державного обвинувальця Артура Фінкевіча, да і більш за 10 свідок. Державний обвинувальця заявило в суді, що Артур Фінкевіч за час свого зняволення не став на шлях виправлення. Яна посилалася на неодноразові порушення Фінкевічем парадку знаходження у спецкомендатури і винесене за гэта спагнанні. Поводле державного обвинувальці Артуру Фінкевічу винесли 4 вимови і 2 офіційні попередження. 22 кастрычніка на яго завялі крымінальную справу. Артур Фінкевич частково признав факти обвинувачення, однак зазначив, усе порушення ён робив з поважних причинаў. Фінкевич заявив, що справа, яку розглядає суд, політично мотивована. За час зняволення на його оказувався безпрецедентний тиск. Адміністрацію спецкомендатури роздражняли регулярні наведування білоруських політиків та представників заміжних амбасадов. Про переслід з боку адміністрації ён повідомляв у незалежні сродки масової інформації. За час свого зняволення у мене погоршилося здоров'я. У день, коли мене звинуватили у алкогольному оп'яненні, а потім завели кримінальну справу, я випив шмат настойки боярышника і медичний препарат «Навапасіт», казав на суді Артур Фінкевич. На початку суду Артур Фінкевич виказав просьбу відкласти розгляд справу, бо ён себе кепско відчуває, болить серце і високий тиск. У суд викликали хуткую допомогу. Тягом години медики вирішали, чи можна йому удільничати у процесі. Поводлі судді медики дали дозвол на протяг суду. Свідки обвинувачування, супрацовники спецкомендатури у своїх показаннях відмовляли факти предвзятого ставлення до Артура Фінкевича. Яны казали, що ставлення до його было, як да усіх зняволенных. Своё меркаванне про суд над Фінкевичем выказал Луис Крышак.
Это очень жаль, что в 21 веке еще существует социальная категория политзаключённых. И этот процесс, мне кажется, это один шаг к продолжению этого статуса, и это шаг назад.
Звонку в судовую залю доносилися вокличи «Живе Беларусь! Свободу Фінкевичу!». Серед тих, хто не потрапив у залю, був і підтримував Фінкевича Павел Северинец.
Процес, черговая спроба наполохать белорусскую молодь, показать, что так будет с каждым, кто будет писать на плотах «Мы хочем нового президента», «Живе Беларусь», «Молодый фронт». Але в реште-реште белорусскую молодь купить, взломать, спынить не удастся.
Казав свободі Павел Северинец. Кримінальну справу завели 22 кастрычніка. До суду Артур Фінкевич знаходився у слідчій турмі номер 4 Могильова.
Про суд над Артуром Фінкевичем розповідав Андрій Білогубов. Який буде присуд, ми постараємося повідомити тягом гэтай паўгадзіны ефіру і у навінах. Говорить Радіо Свобода. Прадстаўнікі беларускага і расійскага ўрадаў сёння падпісалі пагадненне аб прадстаўленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Канчатковай дамоўленасці пра гэта дасягнулі тыдзень таму падчас візіту ў Мінск прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Плануецца, што грошы пералічаць у Беларусь ужо да канца гэтага году. Далей перадае Ігар Карней.
С просьбой о потрымании кредиту официальный Минск звернулся до Москвы на початку 2007 года, после двухразового подвышения коштов на природный газ и истотного подорожания нафты. Однако принциповую сгоду кредитовать белорусскую экономику Владимир Путин выказал только в часе недавнего официального визита в Беларусь. Были названы и умовы отримания грошей. 15 годов за терминовкой погашения на 5 годов при ставце 0,75% годовых. Эксперт доследчая центра доследований прогнозы мониторинг, экономист Александр Чубрик, лічит, что российский кредит подтримает белорусскую экономику на передадні новых прогнозных подорожаний на сыровинном рынку.
5 годов это по 300 миллионов на год отдавать кредит, ну плюс отсотки. Нормально. Выгодно, я думаю, просто это ну, такие своего рода стабилизационные кредиты. Потратить на ручную резерву. Резервы одразу зробятся ровные, прикладно эти там импорт. Ну, это ж уже, видите, амаль, что МВФовский критерий. Так что мы робим то, что, ну, скажем так, как заховать стабильность национальной валюты, как избежать девальвации. Так что я думаю, что это правильный крок.
Российский политолог и эксперт о белорусско-российских дочиненнях Андрей Суздальцев называет сумму кредиту беспрецедентной, больше за 4% валового внутреннего продукта Украины. Пропорционально с Россией это был бы кредит у померы амаль 70 миллиардов доляров. При этом Суздальцев перекананы. Обурение Александра Лукашенко умовами, на яких от початку Россия пропоновала кредит, и обяцанні взять гроши у заправных сябров были выключно популистские.
Я имею информацию о том, что в Исраиле очень простили Угачависа дать денег, но он не дал. Ты вернулся обратно в Москву. Сказать так, что Россия давала деньги с большим удовольствием, тоже не скажу. Тоже есть большая проблема для белорусской перевести властей. Они держат пропагандистскую планку в отношении белорусской экономики очень высоко. Какой-то европейский тигр, который развивается и влияет на полземного шара. С другой стороны, когда идет разговор с партнерами на международной арене, с той же Москвой, это стон, плач, слезы. Ну как же так? Знаете, что у вас все прекрасно, вы все проблемы решили, и вы выдержите любой подъем цен на энергоносители. С другой стороны, каждый доллар вас вызывает натуральную истерику.
сказав російський політолог Андрій Суздальцев. А міністр фінансів Росії Олексій Кудрин заявив після підписання погодження об кредиті у 1,5 мільярда доларів, що Російська Федерація у наступному році розглядить можливість представлення Білорусі нового кредиту поміром у 2 мільярди доларів. Таке доручення дали урядам керівники Білорусі та Росії. І новий кредит буде відрізнюватися від попереднього, можливо, він буде у вигляді позики на російському внутрішньому ринку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Місцеві органи влади Білорусі розпочали прийом громадян у сувязі з адміною льгот і початком діяння президентського указу об адресній соціальній допомозі. Однак спеціалісти кажуть, що система виплати соціальної допомоги ще цілком не розпрацьована. Одну з управ соціальної оборони Мінську навідала Галина Абакунчик.
Кля дзвярей управи соціальної оборони Першомайська району Мінську повна пенсіонерів. Шмат хто з їх прийшов поцікавитися умовами отримання соціальних виплат.
Ці розлічуються ви на соціальну допомогу?
Звісно, чим більше, тим краще.
Знаєте, що для того, щоб отримати, там же мінімальна 185. Я вважаю, що 80% ніяких льгот не буде мати.
Зробив Лукашенко так, що ніякої льготи нету, нічого. А пенсія яка маленька.
Так може вам де ця допомога?
Ви думаєте? Навряд ли.
Пусть вони повисять пенсію, тоді буде все прекрасно. Пенсія буде більше, ми не будемо, нам льготи не нужны.
Ладно нам, а дітишкам їздить. Мать знає, це родители. Мы еще на 5000 да. Даваем, чтобы где-то да. проехать двойным да. транспортом.
А ездят, ну. Просто наши люди привыкли, такие померкованные. Все молчат. У нас вот тут, я не знаю, что нужно сделать, чтобы люди не молчали.
Начальник управы социальной обороны Галина Гриб каже, что еще больше питаний люди задают про телефон. Але допомогу сапраўды у основным будут отрымливать не пенсионеры, а дети, инвалиды и одинокие мати. Агулам не больше за 800 жыхароў району.
Бюджет прожиточного минимума сегодня 185.
Бюджет прожиткового минимума сегодня складає 185 670 рублів. І звертатися можуть тільки тих, у кого доход нижчий на кожного чальця сім'ї. Але тут є шмат різних околічностей. До прикладу, коли чоловік здає квартиру чи гараж, коли вучить дитя за гроші, то ні про якою адресну допомогу і говорки не може бути. Навіть коли ягоний бюджет у гетих ось межах. Буде вельми строгий підход. Кожного заявника дома наведає комісія у складі трьох чоловік. І гетая комісія буде вирішати, давати гетую адресну допомогу. Помогу ці не давати.
Рішення казати йому ту адресну допомогу чи не оказувати.
Як повідомили супрацовники управи, студенти тепер будуть лічитися чальцями сім'ї і доплату до малих стипендій зможуть отримати тільки, коли агульний доход сім'ї буде достатково низький. Але невідомо, як це буде вирішатися відносно іншогородніх навученців. Маломайомі громадяни повинні будуть зібрати пакет документів, але шмат такі довідки зараз видаються за гроші. Гэты і інші обставини – тільки малая частка невирішених питань, каже спеціаліст управи Вольга Вялік.
Вопросов дуже багато. И мы будем собираться все управления социальной защиты, все нюансы мы будем разрабатывать. Много вопросов, которые для нас, для специалистов, еще не выяснены до конца. По студентам, по иногородним и по поводу дальнейших сроков.
Сказала специалист управы социальной обороны Вольга Велик. Ви слухаєте Радіо Свобода, міжнародна тема. Американський часопіс «Тайм» назвав президента Росії Володимира Путіна «чоловіком году» у 2007 році. Про мотиви і значення цього рішення – матеріал Юрія Дракахруста.
Путін показав виключне майстерство у керуванні країною, яку він прийняв у стані хаосу і привів до стабільності. Тлумачить рішення часопісу його відказний редактор Річард Стенгел. Ён кажа:
за аднаўленне расійскага прэстыжу і расійскай моцы, за тое, што ён зрабіў Расію здольнай адказваць на выклікі 21-га стагоддзя, «Тайм» зрабіў расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна чалавекам году 2007-га.
It's person of the year for 2007.
Традиція обирати чоловіка року була закладена у «Тайм» у 27-му році, коли у бідний новинами перед колядний тиждень журналісти придумали писати про саму ярку впливову особу року. Звання «Чоловік року» часопіс у різні години надавав таким особам, як американський президент Франклін Рузвельт тройчі, Йосиф Сталін двойчі, Адольф Гітлер, Махатма Ганді, Мікіта Хрущов, Білл Клінтон, Лех Валенса, Аятала Хамейні і інші. Уже навіть гэты набор особов показує, що чоловік году не обов'язково особа, якая викликає симпатії журналістів «Тайм». Говорить адказний редактор часопису Річард Стенгел.
Чоловік году, поводле версії «Тайм», гэта не ганаровае званне і не ухвала. У лепшым выпадку это признание того, что особа найбольш уплывала у лепшы ці горшы бок на падзеі ў свеце ў гэтым годзе.
Супярэчлівасць гэтай ролі расійскага прэзідэнта адлюстраваная ў галоўным артыкуле «Тайм», прысвечанага чалавеку году «Парадак вышэй за свабоду». Часопіс адзначае, што пасля крызісу 90-х апошнія 5 гадоў расійская эканоміка расла тэмпам 7% ў год. Новыя рускія сталі багацейшымі нават да непрыстойнасці, але палепшылася і жыццё простых людзей. З 2003 году заробкі ў Расіі падвоіліся. Аднак «Тайм» нагадвае, што Пуцін вярнуў Расіі стабільнасць і статус усесветнай дзяржавы, падавіўшы прынцыпы і ідэі свабоды. Адзначаецца, што ягоны ўрад зачыняў тэлестанцыі і газеты, кідаў турму бізнэсоўцаў, чые багацці ўплыў кідалі выклік Крамлю, падаўляў палітычную апазіцыю. Ці стане ён рэфарматарам ці аўтакратам, які верне Расіі ў эпоху рэпрэсій, мы даведаемся на працягу наступнага дзесяцігоддзя, піша часопіс. Некаторыя эксперты, не ставячы пад сумнеў тое, што Расія пры Пуціне адышла ад прынцыпаў свабоды, не ўпэўненыя ў выснове «Тайм», што такой цаной у Расіі была дасягнутая стабільнасць. На іх думку, уяўная стабільнасць была забяспечана імклівым ростам цэнаў на энерганосьбіты. Паводле гэтых экспертаў, згортванне дэмакратыі і падаўленне незалежных галасоў прывяло да рэзкага росту карупцыі ў Расіі.
Распавядаў Юры Дракахруст. Выслухайце Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня.
У кастрычніцкім судзе Магілёва пачаўся працэс над актывістам Маладога фронту Артурам Фінкевічам. Крымінальную справу супраць яго распачалі за ўхіленне ад адбывання пакарання на так званай хіміі. Фінкевічу пагражае 3 гады зняволення за парушэнне рэжыму. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Мінску яшчэ аднаго крэдыту памерам у 2 мільярды даляраў. Суд першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільён рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча ў газеце «Новы час». Актывіста Маладога фронту Дмітра Хлідарука выпісалі са шпіталя, дзе ён праходзіў курс лячэння пасля збіцця спецназаўцамі на мінулым тыдні ў часе акцыі «За незалежнасць Беларусі». 19 снежня беларуская грамада амерыканскага гораду Чыкага развіталася з мастаком Юзефам Пучынскім. Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе агляд званкоў на свабоду нашых слухачоў, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння КГБ Беларусі адзначае 90-годдзя ад дня ўтварэння. Беларусь – адзіная краіна на паслясавецкай прасторы, дзе гэтая спецслужба захавала свой назоў.
Методы в работе КГБ Лукашенком полностью переняты и одобрены из времен Цинавы и Берия. Вечно ничто не бывает. Время придет, Бог видит все, и итог этих деяний будет ясен.
Каментар падпалкоўніка ў адстаўцы колішняга кіраўніка інфармацыйна-аналітычнага аддзелу вайсковай контрвыведкі Беларусі Сергея Аніскі.
Не хацелось бы верыць і думаць, што было во времена Цанавы і Берии, чтобы это повторилось. Но, к сожалению, есть некоторые моменты в деятельности нынешней белорусской спецслужбы, которые настораживают. Спецслужба молчит, спрятав как страус голову в песок относительно исчезновений наших политиков, исчезновений журналиста Завадского. Наша КГБ обладает определенной информацией по всем этим фактам. И то, что оно молчит, это говорит о том, что спецслужба не может работать в рамках действующего закона, а учитывать какую-то политическую конъюнктуру. Учет политической конъюнктуры говорит о том, что спецслужба все-таки работает с нарушениями закона. А расплата будет неминуема. Те, кто сейчас творит беззаконие, они будут отвечать за свое.
19 снежня у Беларуси отбылся однодённый страйк предпринимальников. Лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что у страйку удельничало около 80 тысяч человек.
Лукашенко тисне предпринимальников віддаць тому, что хоче, каб яны перейшли працювати на заводи, фабрики и в колгасы. Але у державы нема грошей, каб заплатить нормальный заробок навіть тим, кто зараз працює на витворчості. Державные предприятия існують коштом дотаций, які держава збирає з тих самих предпринимальников.
Слухачы свабоды працягваюць выказваць сваё стаўленне да скасавання льготаў. 17 снежня пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розныя віды льготаў страцілі каля 3 мільёнаў чалавек. Гэта траціна насельніцтва Беларусі.
Дорогенькие пенсионеры, я знаю, куда Лукашенко дел наши льготы. Треба всем ехать в Минск на площадь Костюша Калиновского, вот там наши льготы, и собрать там Майдан, и сидеть до перемоги. Иначе будем сидеть в своей берлоге, как медведь, и сосать лапу.
Скончым праграму такім тэлефанаваннем.
Для Радыя Свабода я склаў маленькі вершык. Прабачце, калі што не так, я не паэт. Для беларускага народа працуе Радыя Свабода. І ўсе, хто слухае яе, той мае розум у галаве. Пакуль свабода з намі, ды ўсе мы з ёй. Это наш аптымізм, это добры настрой. Жадаем поспехаў мы вам, віншуем з Новым годам. Завжди доносьте правду нам, и будьте, як и были, с народом. С повагой, Петро Степанович, пенсионер.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваше меркаванне и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар лепшага звонка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. І актуальная міжнародная падзея. Сёння апоўначы з надыходам даты 21 снежня адразу 9 краін Еўропы далучацца да шэнгенскай дамовы або зоны бязвізавага перасячэння мяжы. Тры з гэтых краінаў, Літва, Латвія ды Польшча, непасрэдна мяжуюць Беларусію, і такім чынам значная частка беларускай мяжы становіцца памежжам з шэнгенскім прасторам. Сёння мая калега Аліна Ціхановіч наведала чэшскае міністэрства ўнутраных справаў, каб задаць шэраг пытанняў загадчыку аддзелу каардынацыі шэнгенскага супрацоўніцтва Іржыму Чалікоўскаму.
Так, грамадзяне Чэхіі, якая таксама далучаецца да шэнгенскай дамовы, успрымаюць гэта надзвычай станоўча. Дэвізам далучэння сталі словы «па Еўропе вольнай дарогай». Беларусь між тым застаецца ў спісе краінаў, грамадзяне якой патрабуюць для ўезду на тэрыторыю Шэнгену візы. Па-першае, запытала я, ці маюць сілу шэнгенскіх візаў візы новых краінаў сябраў, якія былі выдадзеныя раней.
Тыя, хто атрымаў чэшскую візу сёння альбо раней, да 21 снежня, будуць мець права знаходзіцца на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі, але не на цэлай тэрыторыі Шэнгену. Такую магчымасць дасць толькі так званая агульная шэнгенская віза, якая будзе выдавацца дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі. Толькі гэты ўзор візы будзе дазваляць падарожнічаць па ўсёй тэрыторыі Шэнгену найдаўжэй да 3 месяцаў на працягу паўгоду.
Якія тыпы будзе мець агульная шэнгенская віза?
Назову асноўныя катэгорыі візаў. Сярод іх візы аэрапортныя, airport transit visa, якія абазначаюць як тып А, транзітныя візы, якія абазначаюць як тып Б, а таксама візы тыпу С. Гэта самыя пашыраныя візы для кароткачасовага знаходжання замежніка. Гэтыя візы могуць быць выдадзеныя на аднаразовы, двухразовы ці шматразовы ўезд. Залежыць гэта ад мэты знаходжання кожнага канкрэтнага чалавека. Консульскае аддзяленне, ў залежнасці ад таго, што будзе пазначана ў пададзеных дакументах, вырашыць, які тып візы выдаць.
Дадам таксама, што для доўгатэрміновага пражывання больш як 3 месяцы будзе выдавацца віза тыпу Д, якая дазволіць яе атрымальніку праехаць транзітам на працягу 5 дзён па тэрыторыі іншых шэнгенскіх дзяржаў да заяўленай мэты свайго падарожжа. Для таго, каб мець права як замежніку даўжэйшы час пражываць на тэрыторыі розных шэнгенскіх дзяржаў, трэба будзе атрымаць камбінаваную візу тыпу Д плюс С. Беларусь, на жаль, не ўвайшла ў шэраг дзяржаў, грамадзяне якіх будуць атрымліваць візы па зніжанай цане, гаворыць Іржы Чалікоўскі.
Стандартний поплаток за уділення віза є гармонізован.
Стандартна ціна за отримання візи гармонізована для всіх шенгенських держав. Гэта 60 евро. Тим не менее, ёсць дамовы, на подставе яких можна атрымаць візы па льготнай цане 35 евро. Гэта датычыць тых дзяржаў, якія заключылі дамову з Еўразвязам пра спрашчэнне візавага працэсу. Ад 1 студзеня 2008 году гэта будзе датычыць Украіны, Малдовы, Расійскай Федэрацыі, Македоніі, Сербіі, Боснії, Герцагавіны, Чарнагорыі, Альбаніі. Акрамя таго, агульнага зніжэння цаны на 35 евро яшчэ ёсць магчымасць рабіць пэўныя зніжкі некаторым катэгорыям грамадзян, напрыклад, дзецям альбо іншым катэгорыям, што вырашаецца індывідуальна.
Сказав інтерв'ю «Свободі» загадчик відділу координації шенгенського супрацовництва Чеського міністерства внутрішніх справ Іржі Чаліковський. І зараз з нами на навпростій сувязі з Могильову Андрій Білогубов, який знаходився на процесі над активістом Молодого фронту Артуром Фінкевичем. Його винувачували у порушенні режиму відбування покарання на так званій хімії. І тільки що був обвещений присуд. Андрій, скажіть, будь ласка, який присуд?
Год і шість місяців, на півтори роки покарали Артура Фінкевича. І він буде відбувати цей термін у колонії агульного режиму. Присуд сустрели присутные у зале словами «ганьба».
Тебе была какая реакция у самого Артура, что он выказался за этой нагоды?
Он выслухал присуд мужно, молчки.
Будем обскарживать?
Годно взнятой головой. Так, будут обскарживать о Могилевском областном суде.
Что говорят правооборонцы, адвокаты про ходу сегодняшнего процессу?
Кажуть, что яны працавали и все, что смогли, яны зарабили. Бо державный обвинувался, просил 2 года и 15 дней. Сам Фінкевич просил, как его покарали на 6 месяцев.
Угу. Все-таки идет размова про зневоление у турме, я так понимаю.
Да, давайте... у турме, у колонии агульного режима.
Дякую, Андрей, за вашу информацию. А мы протягиваем нашу программу «Радио Свобода».
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачев.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Одразу после новина вы почуете выниковую экспертизу «Свободы» про деятельность оппозиции, про выниковость деятельности оппозиции у гэтым годе разважают политик Анатолий Бецька и политолог Владимир Мацкевич. Говорить «Радио Свобода». Громадский редактор «Свободы» гэтага тыдня Алина Макоуса, якая является старшиней Рады згуртавання Беларусаў Свету «Батьковщина», говорить сегодня с Александром Улитенком про то, какие акции ей удается наладить для поширения белорусской присутности у свете.
Как белорусские дипломаты остаются до сотрудничества с белорусскими суполками у замежжа?
В принципе, такие специалисты должны быть при амбассадах, которые менавіта должны володать питанием белорусской диаспоры, как с ней работать и, в принципе, помогать белорусским осяродкам. Реально, что идет измена зараз поколения, люди отходят, после людей остаются каштовнейшие архивы, книги. Мы, как батьковщина, громадская организация, мы не в стане, допустим, эти архивы привезти в Беларусь. У нас на это не хапает часами сродков и неких инструментариев для того, как это заработать. И мы думаем, что, наперше, это должно быть клопотом белорусских амбассадов, как заховать эту участку нашей культуры и нашей истории в замеже. И они мусят рупиться про это. Как мусят рупиться про творение музеев и про замацывание нашей белорусской присутности в свете.
Какие удалые акции белорусской диаспоры можно позгадать?
2006 суд над газетой «Нива» у Польши. Мы звернулися до белорусских осяродков в свете и попросили подтримать газету «Нива». И они сами были вельми моцно уражены, что эта справа отримала фактично такой международный резонанс. Питание это было закрыто. Само, когда у Латвии постало питание по закрытию белорусской школы, поскольку белорусская держава не подтримливала белорусскую школу в Латвии, школа была на меже закрытия. Але в этом выпадку уже и суполки белорусской диаспоры долучились, и, скажем, белорусские полнонациональные силы долучились. И тому школа школу вдалося заховати.
Чи можна проводити якісь паралелі з тим, що відбувається у той же самій Латвії або в Литові? Там діаспора відіграла значну роль у встановленні незалежних держав, національних. Навіть президентами там старі емігранти Вайра Вікі Фрейберга і Валдес Адамкус. Ну, а такий відомий, скажімо, у Білорусі представник білоруської еміграції, як Зенон Пазняк, і він має шанс на повтор цього досвіду?
Я не відаю, цей самий Зенон Пазняк лічить собі емігрантом. Наскільки це реально, мені тяжко сказати. Але, знову ж, коли брати, от, за приклад, скажімо, іншої держави, то я б, напевно, ось бачила Івонку Суровілу.
Сказала громадський редактор «Свободи» гэта тыдня Аліна Маковская.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем нашага начного эфіру будзе рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. А ў начных доследах мы пагаворым пра кнігавыдаванне ў Беларусі.
У Мінску 19:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. У сталіцы Кіргістану Бішкеку затрыманыя 20 удзельнікаў апазіцыйнага пікету, сярод іх журналісты. Дэманстранты пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў парламенцкіх выбараў 16 снежня. Заўтра адразу пасля поўначы 9 краінаў новых сябровых развязу далучацца да шэнгенскай зоны свабоднага перамяшчэння без пашпартнага пашпартна-візавага рэжыму. Ахвярамі выбуху ў Іраку сталі 15 іракцаў з мясцовага патрулю і адзін амерыканскі салдат, яшчэ 10 чалавек параненыя. Кандыдат у прэзідэнты Расіі ад Саюзу правых сілаў Барыс Немцоў здаў дакументы ў цэнтральную выбарчую камісію для рэгістрацыі. Расія, Казахстан і Туркменістан дамовіліся ў справе пабудовы газаправоду ўздоўж Каспійскага мора. Расія і Сербія настойваюць на далейшых перамовах з мэтай дасягнуць дамоўленасці ў справе будучыні Косава. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Суд Кастрычніцкага району Магілеву пакараў актывіста маладога фронту Артура Фінкевіча 1,5 гады турэмнага зняволення. Суд першамайскага району Менску задаволіў пазоў сябра Савету Рэспублікі Мікалая Чаргінца да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча. Газета мае выплаціць Чаргінцу за абразу ягонага гонару і годнасці 50 мільёнаў рублёў, а журналіст – 1 мільён. З турмы на акрэсціна выйшлі прадпрымальнікі Віктар Калей і Александр Цацура. Абодвух 11 снежня асудзілі на 10 сутак арышту. У турме яшчэ ўтрымліваюцца намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, лідары прадпрымальнікаў Віктар Гарбачоў, Віктар Крываль і грамадскі актывіст Мікалай Сяргіенка. Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» абнавіў утвораны пасля леташніх вясновых пратэстаў спіс суддзяў, якія, на яго думку, прымалі палітычна матываваныя рашэнні ў адміністрацыйных справах. Сярод 60 суддзяў з усёй Беларусі ёсць суддзя цэнтральнага раёну Менску Таццяна Паўлючук, якая паводле звестак «Салідарнасці» асудзіла 23 грамадскіх актывістаў. Міністр фінансаў Расіі Кудрын паведаміў, што Расія можа выдзяліць Беларусі наступны крэдыт у 2 мільярды даляраў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд лістоў на «Свабоду». Ну, а зараз мы падводзім вынікі году.
Ацаніце 2007 год разам з «Радыё Свабода».
Журналісты і эксперты «Свабоды» падводзяць вынікі году ў самых розных галінах – ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з «Радыё Свабода».
Сёння экспертыза «Свабоды» на тэму «Вынікі дзейнасці апазіцыі». Гэты год быў багаты на апазіцыйныя акцыі, паводле якіх крытэрыяў можна вызначыць эфектыўнасць дзеянняў беларускай апазіцыі, як ацэньваць вынікі яе працы ў 2007 годзе. Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе «Свабоды» старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і палітолях Уладзімір Мацкевіч, вядзе гутарку Валер Крабалевіч.
Прайшоўшы нядаўна з'езд партыі БНФ актуалізаваў пытанне, якое даўно стаіць у парадку дня палітычнага жыцця краіны. Па якіх крытэрыях вызначаць эфектыўнасць дзеянняў апазіцыі? У дэмакратычных краінах з гэтым пытаннем усё ясна. Там такім крытэрыям з'яўляюцца вынікі выбараў, якія вызначаюць узровень грамадскай падтрымкі. У той партыі, якая прайграла выбары, кіраўнік ідзе ў адстаўку. У краінах з аўтарытарным рэжымам, як у Беларусі, такія крытэрыі не дзейнічаюць. Гэта стварае сітуацыю, калі ацэнка дзейнасці апазіцыйных структур і іх кіраўнікоў аказаліся размытымі. Гэта дае падставу з аднаго боку дэмакратычнай грамадскасці моцна крытыкаваць апазіцыйныя партыі і іх лідараў, нават патрабаваць іх адстаўкі. Напрыклад, Александр Федута лічыць, што ўсе лідары партыі павінны сысці ў адстаўку, бо на іх вісяць усе паразы мінулых гадоў. Былі патрабаванні таксама адстаўкі Мілінкевіча па прычыне паразы на прэзідэнцкіх выбарах. А з іншага боку, такая сітуацыя дае падставу некаторым дзеячам, спасылаючыся на дыктатуру, імітаваць змаганне і добра сябе пачуваць. Дык па якіх крытэрыях можна ацаніць эфектыўнасць дзеянняў беларускай апазіцыі? Спадар Лебецька.
Я думаю, что в наших умовах это могли быть незалежные социологичные опытания, которые фиксуют потребки прихильников перемен у Беларуси. Так само есть свои внутренние критерии, когда каждая политическая структура, которая имеет свою стратегию, свой план действий, имеет демократичную процедуру, каким чином оценивать эти действия и принимать политические решения.
Спадар Маскевич, а вы што б маглі сказаць на конт крытэрыяў эфектыўнасці дзеянняў апазіцыі ў умовах беларускага аўтарытарнага рэжыму?
Па-першае, я не зусім згодзен з вамі у тым, што ёсць нейкае такое прынцыповае адрозненне ў аўтарытарных краінах ці дыктатурах. Я думаю, што прынцыповае адрозненне няма, калі мы возьмем за паказчык уплыў тых ці іншых палітычных сілаў на становішча ў краіне. І, канешне, уплыў, які робяць палітычныя партыі ў дэмакратычных краінах, адзін, гэта колькасць іх прадстаўнікоў у кіруючых структурах, першую чаргу ў парламенце, а уплыў у таталітарных краінах, ён таксама мае месца. І менавіта па ўплыву можна ацэньваць эфектыўнасць палітычных партый. У сённяшніх умовах палітычны працэс гэта не партыйная дзейнасць і не дзейнасць парламенцкая, таму што няма ніякай магчымасці партыйнай дзейнасці, ні тым больш выбарчай. Супраціў у дыктатарскіх рэжымах набывае рысы агульнай праваабарончай дзейнасці. І наколькі гэтыя правы кагосьці можна абараніць, у гэтым сэнсе мы можам гаварыць пра эфектыўнасць палітычнай дзейнасці. А вось такая камунальная мышыная вазня, так бы мовіць, хто галоўны ў той ці іншай неўплывовай партыі, гэта ўжо ніякага сэнсу не мае.
2007 год быў багаты на палітычныя падзеі. У звязку з змяніўшымися вонкавымі абставінамі ў краіне з'явілася новая палітычная сітуацыя. Апазіцыя ладзіла адносна масавыя вулічныя акцыі вясной і восенню, правяла кангрэс дэмакратычных сілаў, пісала лісты да ўладаў, рабіла вонкава-эфектныя замежныя ваяжы. А якая выніковасць гэтых дзеянняў? Спадар Лебецька.
Выніковасць паглядзім у наступным годзе падчас выбарчай кампаніі, таму што для мяне ўсё ж такі галоўным было выкарыстаць гэты год як падрыхтоўчую кампанію да 2008 года. Безумоўна, ёсць і плюсы. Я лічу плюсам кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Кангрэс яшчэ раз пацвердзіў, што гэта ёсць найбольш легітымная пляцоўка прыхільнікаў пераменаў, і там могуць прымацца рашэнні, якія, нягледзячы на дыскусійны характар, з'яўляюцца абавязковымі для іх удзельнікаў. І пасля кангрэса мы можам гаварыць, што ў нас ёсць цэльсы, па якіх можа рухацца працэс. Мы стварылі палітычныя і прававыя рамкі. Да гэтага, пасля прэзідэнцкай кампаніі, мы стаялі недзе там у тупіку і рабілі выгляд, што мы едзем, таму што абавязкі, якія былі ўскладзены суб'ектамі на сябе, яны закончыліся пасля прэзідэнцкай кампаніі. Таму кангрэс развязаў вось тыя праблемы. Дзякуючы гэтаму мы можам зараз больш-менш грунтоўна рыхтавацца да выбарчай кампаніі. Прынята пагадненне па падрыхтоўцы да выбараў, стаіць амбіцыйная задача выйсці на адзіны спіс і мець адзінае пасланне, і гэта праца ідзе. Акрамя гэтага, упершыню, відаць, маецца такі план дзеянняў не ў выглядзе толькі нейкіх разавых акцый, а менавіта кампаніі, я маю на ўвазе сацыяльную і еўрапейскую кампанію, а таксама кампанію за справядлівыя выбары. Можна як плюс аднесці і міжнародную дзейнасць. Нам удалося самае галоўнае утрымаць беларускае пытанне ў міжнародным парадку дня. Ну і плюс тое, што мы не
дозволілі зруйнувати собі на недемократичні сили, не глядячи всі проблеми, які були і які залишаються до сьогоднішнього дня. Об'єднані демократичні сили заховуються, значить, є і перспектива на те, як у нас був не тільки один із спіс під час виборчої кампанії 2008 року, але й один кандидат на президентську кампанію. Що дотичить хіба, ну тут я значив би, що все-таки не дуже вдала була місцева виборча кампанія, хоча в особних регіонах, особні команди, особні структури провели і поспіховані. Коли дають опозиційному кандидату у депутати, там у Городні, Жлобіні, Жодіна 40-45%, то ми можемо уявляти, яка реальна підтримка є у цих кандидатів, причому хочу окреслити, що це партійні кандидати.
У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Які виніки діяння у білоруської опозиції у 2007 році». Удельники – лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька і політолог Владимир Маскевич. В'язі дискусію Валер Карбалєвич.
Спадар Маскевич, а ви як оцінюєте виніковість діяння опозиції гетим годом?
Нема ніяких рейок, ніякий конгрес, нічого такого не створив. У Білорусі нема виборів. І тому ніякої ефективності виборчої кампанії з опозиційного боку мати не можуть. Уплив політичних партій може бути тільки тим, що вони можуть домовитися, наприклад, з уладами, і не з місцевими навіть, а тільки з головними уладами, про те, що зможуть ніяким чином набити право голосу де-небудь у депутатським тістам, статусі, чи там ще дзе-небудь. Демократична частка білоруського громадства міститься і у третім секторі, і у церквах, і увогулі просто веде такі дисидентські лад життя. В этом сенсі ось гэте розважання про те, що гэты год надав нешта там інше, в адрозні ад 2006 года, гэты нейкі дзіцячі такі розважанні, самаўправданні, які, з майго пункту гляджання, не мають ніякага сенсу. 2006 год быў у нашай гісторыі годам, калі диктатура цалкам умацавалася ў краіне, і сёння ў яе нема ўнутраных ворагаў. У тым сэнсе, што нема той суб'єктнасці, з якой рэжым павінен быў бы лічыцца. Ёсць незгодныя, ёсць дысідэнты, ёсць антыграўдная культура, ёсць сумленныя людзі, якія размеркаваныя па ўсяму грамадству. А суб'єкта нема. Калі браць больш доўгае вымярэнне з 96-го года, то ў 96-м годзе у Лукашэнка быў реальный ворог, з яким ён змагаўся. У 2001 годзе у Лукашэнка былі рэальныя апаненты і канкурэнты. Яны ўжо не мелі той моцы, што ў 96-м годзе, але ж з імі таксама прыходзілася змагацца. У 2006 годзе ўжо былі зачысткі, былі знішчаныя апошнія прызнакі нейкай суб'єктнасці палітычнага супрацьстаяння дыктатуры. На сённяшні дзень мы маем кубінізацыю, дзе шмат незгодных і няма ніякай палітычнай структуры, якая б прадстаўляла гэтых незгодных з режимом і на якую можна було б сподіватися.
Спадар Лябецька, нешта хочаце запярэчыць? Спадар Маскевіч сказаў, што апазіцыя ўвогуле не з'яўляецца суб'ектам палітыкі ў Беларусі. Яна ўвогуле не ўплывае на палітыку. Вось з гэтым тезісам вы згодныя?
Не, конечно. Я звертаюся до фактов. Як мы можем говорить, что оппозиция не уплывая на ситуацию, коли кандидат у президенты зараз находится в тюрьме на 5,5 годов. Это просто так нехто пожартовал там у Червоном доме. После президентской кампании 1200 человек одночасово оказались у тюрьме. Ну вот просто так они там. Потому что это не есть проблема для улады. Улада их не боялась. Она не боялась людей, которые собрались на пляц Калиновского. Все то, что робила далей улада, вот эти зачистки, это есть как раз признание объединенных демократичных сил как субъекта белорусской политики. То же самое можно сказать о пошлые подеи. Сегодня не вышли еще с турмы активисты политичных партий, молодежных организаций и предпринимателей. Возьмем международный контекст. Миновито тому, что голос объединенных демократичных сил ухудшал вельми мощно международных организациях, и он уличился и под час тех перемог, которые вел и Вашингтон, и Брюссель с белорусскими уладами. И улады мушены были так само на это реагировать. Политику репрессий, и они мушены были смягчать. Мы можем говорить, что так, недостатково мощные объединенные демократичные силы, что еще не хапает сил, как заставить уладу лечить голосы и так далее. Это правда. Але и игноровать, и говорить, что ничего не иснуе, и просто само по себе отбывается, это я лишь абсолютно беспоставными такие заявы.
тие лічби, які проводяться, вони свідчать якраз про зниження впливу і падіння авторитету.
Пробачте, які лічби?
Кількість тих людей, які удільничують увогуле у яких-небудь організованих акціях. Факти якраз обвергають те, що говорить Анатолій Лебедько. На жаль. Калі ласка, не кажіть більше ніколи про опозицію, а дымя партійної опозиції. Сьогодні, коли можна говорити у Білорусі про опозицію, це широке супротистояння, покуль маўкліве, тому що якраз суб'єктності гэтай нема, якая могла б заклікаць вось гэтых людзей, мобілізаваць гэтых людзей. Колькасць тых, хто супраць рэжыму і супраць дыктатуры, за гэтыя гады не паменшылася. А паменшылася магчымасць лідараў мабілізаваць гэтых людзей на супраціў. Сёння за што трэба змагацца, гэта за тое, каб вярнуць уплыў на тых людзей, якія не згодны з рэжымам.
Я не могу погодиться, что у 2006 году 30 тысяч людей вышли после того, как им говорили, той, кто выйдет, будет притянут до криминальной отказности, до смертного покарания. Я мы говорим, не нельзя звертать увагу. Я супрать того, как мы говорили, что все черным колером. Ситуация черно-белая.
Я ни разу не казал, что у нас нема супротиву режиму. И он есть. Только я кажу, что не треба манипулизовать это. У вас уже есть афоризм, яким вы вошли в историю. Я повинен быть оптимистом. Так ваша посада потребует вас казать про это в светлых колерах.
Хотел бы, как цитовалось это докладно. Я завсёды говорил, что я лечу себе представником политичных оптимистов, хотя реалисты, можливо, больше правильно описывают белорусскую ситуацию. Але перемены Беларусь принесут все ж таки оптимисты, а не пессимистичные реалисты.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Якая выниковость дзеянняў белорусской оппозиции у 2007 годе». Сегодня у передачи удельничали старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бецька и политолог Владимир Мацкевич. Передачу подрыхтовал и вел Валер Карбалевич. У ефіры «Свабода» у студыі Ольга Караткевіч і зараз пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. У Магілёве пачаўся працэс над актывістам маладога фронту Артурам Фінкевічам. Крымінальную справу распачалі за ухіленне ад адбывання пакарання на так званай хіміі. Фінкевічу пагражае 3 гады зняволення за парушэнне рэжыму. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Менску яшчэ аднаго крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіша 1 мільён рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіша і генерал-сенатар Чаргінец у газеце «Новы час». Актывіста маладога фронту Дмітра Хвідарука выпісалі са шпіталя. Беларускі КДБ адзначае 90-годзе. З гэтай нагоды Лукашэнка заявіў, што гісторыя КДБ – гераічны летапіс самаахвярнага і адданнага служэння айчыне.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
У студыі «Свабоды» Ольга Караткевіч, і наш эфір працягвае паштовая скрынка 111. Лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як толькі аднаўляецца палітычная актыўнасць у дачыненнях паміж Масквой і Менскам, дык адразу вяртаюцца і старыя трывогі наконт небяспекі, якая пагражае беларускай незалежнасці. На гэту асаблівасць звяртаюць у сваіх лістах увагу многія слухачы «Свабоды». Няўжо людзям усё роўна, ў якой краіне жыць? Няўжо незалежнасць для нас не каштоўнасць? Піша Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. А калі каштоўнасць, дык чаму так мала людзей выйшла пратэставаць супраць візіту Пуціна? Так, гэтым разам абышлося. Беларусь пакуль не купілі, але ж маглі купіць. Столькі размоў было напярэдадні пра тое, што Пуцін прылятае, каб падпісаць канстытуцыйны акт, а ў выніку стаць прэзідэнтам аб'яднанай дзяржавы, а Лукашэнку прапанаваць пасаду спікера. Горка і крыўдна на душы. Усё ідзе да таго, што паступова нас цалкам русіфікуюць, і тады не застанецца ніякіх перашкодаў, каб далучыць Беларусь да Расіі у выглядзе 6 новых губерняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. Чуткі пра тое, што візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск можа скончыцца нейкімі фатальнымі для беларускай незалежнасці наступствамі, былі афіцыйна абвергнуты яшчэ да пачатку гэтага візіту. Верагодна, таму і не было надтаяўнай трывогі з гэтай нагоды сярод большасці беларускага грамадства. Увогуле, на працягу апошніх 13 гадоў у Беларусі столькі разоў уздымалі трывогу з нагоды пагрозы нацыянальнай незалежнасці, што грамадская думка ўжо прызвычаілася да гэтых воклічаў і часта не ўспрымае іх як нешта сур'ёзнае і рэальнае. Пра апошнія палітычныя падзеі ў Расіі, пра шляхі, якія могуць напаткаць расейскае і беларускае грамадства, разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Пуцінізм – гэта пэўная рынкавая форма брэжневізму, калі абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, уздабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд уступае і беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых». Адрозна ад брэжнеўскага СССР і пуцінскай Расіі, невялікая краіна Беларусь цалкам здольная забяспечыць абывателю спажывецкі стандарт, нават не маючы ўласнай нафты зейнымі высокімі цэнамі. Насуперак меркаванню апазіцыі, беларускаму масаваму абывательству зусім не патрэбныя заходнія стандарты і нормы палітычнага і грамадскага жыцця. Абывателю камфортна ў сваім прыватным маленькім свеце, ён зусім не гатовы апантана ісці ў бой за нейкі свой біль аб правах. Іншая справа, што Лукашэнка не вечны. Пасля яго стабільнасць у Беларусі здольная забяспечыць толькі багатая алігархічная эліта, якая чуйна рэагуе на ўласны інтарэс. У еўразійскім свеце яшчэ доўга, гадоў 20-30, сярэдняга кляса заходняга тыпу не будзе. Ягоную ролю будуць выконваць 10-15% верхняй багатай часткі насельніцтва. Напрыканцы свайго ліста Алесь Марціновіч робіць наступную выснову. Пачатак новага палітычнага цыклу ў нашай частцы Еўропы можа настаць гадоў праз 40, самы мінімум праз 20. І глыбока памыляюцца дэмакраты ў тым, што ідэалагічна Беларусь нібыта можа быць свабоднай ад працэсаў, якія адбываюцца ў суседняй гіганцкай Расіі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вельмі нямногія ў апазіцыі адмаўляюць істотны, а часам і вырашальны ўплыў Расіі на беларускія падзеі, спадар Марціновіч. Сённяшні адносны дабрабыт сярэдняга беларуса, той спажывецкі бум, пра які вы пішаце, у многім абумоўлены якраз эканамічнай сітуацыяй у Расіі. Расійскі рынак, напампаваны мільярдамі нафты і газадаляраў, лёгка паглынае ўсё больш беларускай прадукцыі, нягледзячы на рост яе цаны і не надта высокую якасць. Ці здольная цяперашняя ўлада захаваць такі ж спажывецкі стандарт для насельніцтва, калі кан'юнктура на паліўным рынку раптам зменіцца і кошты на газ і нафту пойдуць уніз? І ці застанецца грамадства такім жа апалітычным, засяроджаным на сваіх маленькіх спажывецкіх радасцях, калі заробкі ад розных цэнаў перастануць расці, калі з'явіцца сур'ёзная напружанасць на рынку працы? Наўрад ці давядзецца чакаць 40 гадоў, каб гэта адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Апошнія допісы на свабоду каментуе Валянцін Жданко.
З пачатку гэтага тыдня ў Беларусі адменены сацыяльныя льготы, якімі карысталіся многія пенсіянеры, інваліды і навучэнцы. Цяпер за праезд у грамадскім транспарце, камунальныя паслугі і лекі усім давядзецца плаціць аднолькава, поўны кошт. У аглядах лістоў і тэлефанаванняў апошнім часам не раз гучалі галасы людзей, абураных гэтым рашэннем уладаў. А вось у нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну сваё стаўленне да такой реакции на отмену льготов. И он пишет. Какие все ж эгоистичные наши люди. Коли зникали оппозиционные политики, коли здоровых людей кидали в психушку, усім было наплевать, их это не дотычило. А коли закранули льготы, одразу шквала бурення, ляманту, як быццам гэта адзінае неправильное рашэнне ўлады. Калі б усе ў нас былі згуртаваны, адзіныя, не было б такіх абуральных парушэнняў закону. Але ўсе наўкол маўчаць, абы асабіста іх гэта не зачапіла. Нешта падобнае, напэўна, было і ў гады сталінізму. Бедны наш Васіль Быкаў. Колькі ён заклікаў народ быць беларусамі, а не быдлам. Але заклікі засталіся непачутымі. І ў шматлікія церквы, якія ў нас падчыняліся, многія ходзяць з д'яблам у душы. Апозиція у нас практично задушена, хоть у любой правовой державе оппозиционеры свободно дзейнічают. Написал в своем листе на свободу Виктор Макаревич з вёскі Няровы Воложинского района. Особливых протестов, спадар Макаревич, у Беларуси не было из-за нагоды отмены социальных льготов. Памятайте, на початку листопада профсоюзы и коммунисты закликали Менчуков на социальный марш, как раз под лёзунгами захавання льготов. Людей собралось 1500-2000. Значно менш, чым на еўрапейскі марш, які адбыўся на тыдзень раней. Наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў працягвае згадваць кур'ёзныя выпадкі з нядаўняга мінулага, сведкам якіх былі ён сам альбо ягоныя знаёмыя. Гэтым разам гісторыя пра так званую радыёкропку, правадное радыёвяшчанне, з якім у Беларусі адзін час хацелі развітацца. Кастусь Сырэль піша. Пачалася гэта гісторыя яшчэ да Лукашэнкі, а скончылася ўжо пры ім. Паступіў на раённыя вузлы сувязі зверху загад. Замест радыёкропак усім вясковым жыхарам паставіць ультракароткахвалевыя радыёпрымачы. Слупы з дратамі далоў, гэта несучасна, ненадзейна, нявыгадна і гэтак далей. Але дзе тыя прымачы браць, ды за якія грошы, ды яшчэ ў такой колькасці? Усё кіраўніцтва вузла сувязі замітусілася, начальнік куды толькі не ездзіў, і ў Брэст, і ў Магілёў, і ў Менск. Усюды не выкрутка. Абяцаюць тыя прымачы, але не хутка. А між тым настае час адчытацца і далажыць аб ісполненні. А тут адчытвацца няма за што. Ну, начальніку вымову, ды прэміяльныя на 100% далоў. Добра яшчэ, што з працы не папёрлі. Але тут прыйшоў на пасаду прэзідэнта Александр Рыгоравіч. Ды праз некаторы час занерваваўся, занепакоіўся. Як гэта так? Яны ж будуць праз радыёпрымачы не мяне любімага слухаць, а розныя вугі-вугі. Не пойдет так, надо восстановить правадное радовещание. Ну и пошалася новая кампанія. А в тих районах, где поспешаліся, да и премии за ліквідацію слупов ды дратов поотримлівалі, уже ані дроту того нема, и слупы выкопаныя, списаныя, да и на розныя приватные потребы пойшли. Поспробуй, однови все гэта. Ну и поляцелі былым передовикам вымовы разом с позбавленнем преміяльных. Только треск стоял. А у нас тыя слупы з дратамі не паспелі прыбраць. Так што наш тагачасны начальнік вузла сувязі праз недоўгі час далажыў аб ісполненні новага загаду. І з адстаючых знянацку трапіў у перадавікі. Дужа яго вышэйшае начальства хваліла, у прыклад усім ставіла. Але адабраную прэмію чамусьці не вярнула. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. А правадное радио, не глядячи на суровые директивы, вернулось тады, у середине 90-х, не усюды. Еще и дагэтуль, у отдаленных вёсачках можно убачить пахилые драўляные слупы с оборванными дратами, своеобливый помник советской пропаганде, за якую люди мусили еще и платить. Абонемент каштовал 40 советских копеек за месяц. Дякую всем, кто знайшоў час для листа на свободу. Пишите, чакаем новых дописов.
Прогучаў чарговы агляд лістоў на свабоду. Вашыя допісы каментаваў Валянцін Жданко. Я нагадаю наш паштовы адрас у Менску. Менск 005, паштовая скрынка 111. А таксама нам можна званіць круглыя суткі 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рихтується до 90-х угодків Дня волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008 году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьоннік, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепші твори прогучать у ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживемо один день у БНР 2008.
Пишіть і присилайте.
До середини снежня.
Адрес «Свободи».
Шановні слухачі, наступні дві години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою!